Gnóze, stvoření jako poklesek. Jako jedna z hlavních forem pozdně antického synkretismu čerpá gnóze ze všech oblastí tehdejšího duchovního světa, včetně Iliády a Odyseje. Poté, co se kdysi uvažovalo o jejím íránském původu, byly nálezem znak Hammádí z roku 1945, který obsahuje 13 kodexů a celkem 52 spisů v koptštině, znovu posíleny egyptské složky. Přinejmenším z části vznikla na egyptské půdě. Šimon Mák, jeden z jejich otců zakladatelů, nabyl svého vědění údajně v Egyptě a v souvislosti s Alexandrií, jako s jedním z jejich významných středisek, převzala také představy faraonského Egypta. Jsou to především prvky představy o světě a kosmogonie jako pravotstvo Nun nebo vnější temnota, oboje nyní postavené na roveň řeckému chaosu, nebo Amente, západ, pro označení podsvětí a říše mrtvých. Kromě toho ještě systém osmerosti, tvořený čtyřmi páry bohů, který Ireneus z Lyonu ve svém spise proti gnostikům Adversus Hereses zná jako Aqua, Tenebrae, Abyssus a Chaos. Je pochybné, zda označení nejvyššího boha jako skrytého, tedy Kalyptos v několika traktátech, souvisí s bohem stvořitelem Amonem. Jeho bezejmenost na jiných místech je rovněž součástí spolehlivé egyptské tradice, právě tak jako vědomě paradoxní výroky o nejvyšším bohu, jemuž je v traktátu Alogenes, kodex 11, přiřčena nejsoucí existence. Rovněž výčet a popis Aionů a jim vládnoucích archontů, kteří jsou ve staroegyptské tradici představováni se zvířecí hlavou, čerpá z egyptských pramenů. Tyfon, tedy Set, se zde stává archontem s tváří osla. K tomu přistupují především nekonečné emanace, které vycházejí z nejsoucího, nevyslovitelného a bezejmenného boha počátku ze světla, tak jako prabůh Atum od sebe odděluje božskou dvojici Shua a Tefnutu. Přitom vedle praotce nebo androgyní matky otce vystupuje ihned jako první hypostáze také ženský prvek. Enoja, Sofia nebo Barbelo. Jestliže se v mnoha gnostických směrech pěstuje zvláštní sexuální kult, tak lze také v tom spatřovat dědictví obřadů pozdně egyptského Osiridova kultu. Kult hadů v gnostické sektě Ofitů má svůj vzor ve velkém náboženském významu hada ve starém Egyptě. Proto to seskupení je Hatráje, prvním gnostikem, který vládne původním věděním a pokouší se je poskytnout Adamovi a Evě. Gnóze pracuje také se zaříkávacími formulemi, které je třeba vyslovit například v jednotlivých hvězdných sférách vůči archontům při nebezpečném výstupu duše do nebe a pěstuje mystiku čísel a písmen, jež má zase určité styčné body se světem egyptských zaříkávacích textů. V díle Pistis Sophia se objevuje velký drak, jehož ocas je v jeho tlamě, tedy starobylý a dobře známý symbol urobora. Vedle společných prvků v kosmogonii, k nímž patří ještě legenda o Fénixovi a vznik duše spotu a slz archontů, se uplatňuje rovněž důraz na vědění, skrze něž samo, v souladu se spolehlivou egyptskou tradicí, lze dosáhnout záchrany a spásy, přičemž jde zde, jak se opětovně zdůrazňuje, o tajné vědění. Právě tak hrají určitou roli jména, která se při stvoření často vyskytují v podobě slovní hříčky, třeba při vzniku Yaldabaotha a jeho synů. ještě bezprostřednější souvislosti s Egyptem nacházíme v gnostických textech, nikoli jen v názvu Evangelium Egypťanů, které je zachováno v kodexech 3 a 4 z Nag Hammadi. Řecký církevní spisovatel Hippolyt výslovně dosvědčuje, že Bazilejdes se svou gnózi naučil v Egyptě. Známé a mezi jinými také Augustínem citované je především místo v Asklépiovi, kde je Egypt veleben jako chrám světa a zároveň se předpovídá zánik jeho náboženství. V bezejmenném traktátu z kodexu 2 z Nag Hammadi, který se zabývá především kosmogonií, lze číst. Tato velká znamení se ukázala pouze v Egyptě. V žádné jiné zemi neexistuje znamení, že se podobá ráji božímu. Připadá mi nápadné, že se nesetkáváme s žádným negativním postojem vůči Egyptu tak prosazovaným starým zákonem, ačkoliv starozákonní představy opětovně hrály určitou roli a spekulace o Šétovi, třetím Adamově synovi, a o andělech jsou zjevně převzaty z židovského myšlenkového bohatství. Ohledně židovského vlivu je třeba vzít v úvahu, že podíl židovské národní skupiny na celkovém počtu obyvatel Alexandrie byl v římské době odhadován na 40%. Co se však v gnózi striktně odmítá a čím se opovrhuje, jsou všechny zákony, především zákony starého zákona. Odtud pochází, nikoli naposledy, výtka sexuální uvolněnosti, kterou představitelé církve vůči gnostikům vznášeli. Základní myšlenka gnóze, že část božského padla je uvězněna ve hmotě a musí být vysvobozena, je ovšem zcela neegyptská, stejně jako představa spasitele vůbec. Totéž platí pro nevraživost vůči světu, pro negativní hodnocení viditelného světa jako nečistoty, kam spadla drahocenná perla nebo zlato a musí nyní čekat na výzvu ze světa světla, aby se opět osvobodila. Gnostické spisy chtějí dokonce tuto výzvu zprostředkovat a upomenout člověka na jeho původ ve světě světla, na který zapomněl. Vzpomeň, že jsi královský syn. Vyzývá ho píseň o perle z Tomášových skutků. Oproti staroegyptské touze po připojení se k chodu hvězd, chodu ke stále novému vznikání, kladou gnostici svou touhu po osvobození ze světa, po výstupu ze vznikání. Nevstoupit už nikdy do vznikání, jak to formuluje Hippolyt. Gnostikové jsou, moderně řečeno, ti, kdo stojí stranou, a jejich hnutí uchovává zároveň ezoterickou tradici stavějící se proti oficiální církvi. Definitivní osvobození však podle jejich mínění přichází až na konci kosmu, při zničení hmoty. Protože svět vznikl pokleskem, jak tvrdí Filipovo evangelium, nebo omylem, bude napravení omylu znamenat rovněž zrušení světa, který bude stráven ohněm. Tento konec ponechá pouze ryzí svět světla. Akva a temnota budou zničeny, tak jako světlo existovalo už před temnotou počátku a před chaosem. Svět se vrátí ke svému kořeni. Každý gnostik je jiskrou z říše světla, která bliskotá v tomto světě temnoty a sebezapomenutostí. V křesťanské gnózi se Ježíš stává spasitelem, poslem ze světa světla. Z apoštolů jediný Jidáš, zrádce, poznal pravdu a vykonal tajemství zrady. Zradil Krista, protože ten chtěl převrátit pravdu. Do značné míry se však gnostické spisy napájejí také z myšlenkového světa starého zákona, jehož bůh stvořitel se přitom snižuje na demiurga pod jménem Yaldabaoth, jehož matkou je Akva a otcem temnota, a podřizuje se více než nevýslovnému bohu světla, bohu počátku, jehož existenci ignoruje. Je prvním z archontů, kteří povstali z chaosu a nyní vládnou tomuto světu, zlým bohem, který lidi krutě trestá a není sto uznat své vlastní meze. Ve své zaslepenosti a sebepřeceňování se domnívá, že kromě něj neexistuje žádný jiný bůh, načež mu hlas z nepomíjejícnosti, tedy z říše světla, připomíná: mýlíš se, Samaeli. Narážka na příslušné ujišťování starozákonního boha v Izajášově proroctví. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného boha není. Neegyptská představa o stěhování duší, navazující na Pythagorejce a na školu Platónovu, byla ovšem široce rozšířena po celé období helénismu, právě tak jako víra v moc osudu, heimarmené, na němž samém jsou závislí archonti, a ve značný počet sfér. Výrazný dualismus světla a temnoty, dobra a zla, boha a hmoty nebo světa má své kořeny v Perzii, kde se stýkají gnostické a manichejské spisy, a Zarathustra je jednou z autorit, na níž se stoupenci dualismu odvolávají. Staroegyptský sestup do podsvětí se proměňuje ve výstup hvězdnými sférami, v níž se zároveň stělesňuje moc osudu. Gnóze tak představuje pestrou směsici zcela rozdílných náboženských prvků. Její roztříštění do nesčetných směrů a sekt znemožnilo široké působení, jako v případě křesťanství, a uzavřelo hnutí budoucímu možnému rozvoji. Ve 2. a 3. století dosáhla však gnóze velkého rozmachu, kterému nezamezilo ani vítězství křesťanství. V koptských zaříkávacích formulích a v jiných koptských textech žijí gnostické prvky ještě po několika staletích. Další život byl gnózi dopřán také v novém světovém náboženství, které založil Máný v polovině 3. století v přední Asii a které bylo dočasně hlásáno od Španělska po Čínu. Máný sám přišel ze zcela jiného kulturního okruhu a byl rovněž obeznámen s indickými představami. Přesto byl také pro něj, dá-li se věřit jeho protivníku Efremu Syrskému, vůdčí postavou vedle Platona a Ježíše opět Hermes Trismegistos. Do Egypta získali manichejci přístup patrně po dobytí Egypta palmírskými v roce 269 našeho letopočtu a ze 4. století potom pocházejí nálezy manichejských textů v Medinat Mádí ve Fayumské oáze v roce 1929 a v Nag Hammadi v roce 1945. Manichejské obce se v Egyptě neudržely dlouho. Také gnostici se zdáli odsouzení k vymření, ale jejich myšlenky se opětovně objevují ve středověku u rozdílných náboženských hnutí, především u bogomilů a katarů. Později se na ně jako na předchůdce odvolávali svobodní zednáři a rozinkruciáni, byli opět nově objeveni v romantice a ještě v teozofii a antroposofii je gnostické myšlenkové bohatství znovu živé, prosazuje se dokonce v moderních gnostických církvích. Pro Erika Fögelina je novověk vůbec gnostickým věkem a Martin Heidegger svou vržeností pobytu se opět chápe starého gnostického hesla.